Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Sæl aftur síðdegis útarpið sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér með ykkur. Við ætlum að fara í ellendu fréttinnar svolítið núna og heyri í Hauki Hauksinni okkar manni í Moskvu. Við ætlum að meðal annars að ræða með hann úrslitinn í Frakklandi og hvernig svona hann hefur skynjað minnstakosti evrósku pressuna í dag. Góðan dag Haukur Hauksson.
Jú, góðan daginn, komdu til aður,
Sæll og blessaður. Hvað segirðu, hvernig svona finnst þér þú lesa í viðbrögð fjölmiðla á Vesturlöndum eftir úrslitin í Frakklandi í gær? Marine Le Pen og Macron komin þarna í aðra umferð og seinni umferðina.
Jú, þetta náttúrulega mönnum óskiljanlegt kannski og ég held að menn óttist mjög mikið, já, svona... að svona ráðamenn og sjölmiðlar að maður svona finnur á þeim ákveðin ótt og ég held að margir svona á hæstu stöðum óttist Brexit og Trump syndrómi það að segja að kjósendur, almenningur eða þetta líraði sem sett í Evrópu og allt það að það verði mjög óvænt úrslit eða að menn eru svona nervös með það að eftirlifill gæti hægri menn í Frakklandi fengi mun meiri atkvæði og þegar hún að þessar kosningar Marine Le Pen með mjög óvæntum hætti að menn gæti óttast þetta sé ákveðin bolti komin af stað sem að já, kannski verður ekki stöðvaður og þetta og hún Le Pen nefnilega hefur já, gríðarlegar efasambitir gagnvart fólkinni í Brussel sem stutt þarna frá Frakklandi og Frakklandin á það eitt hornsteina Evrópusambandsins
Já.
Og hún vill, hefur verið mjög harðorð og jafnvel talað Frexit þar að segja að Frakkland gangi úr Evrópusambandi.
Já, hún er bara byrjinn í spóða það, hún vill að Frakka fari úr Evrópusambandinu þannig að þarna náttúrulega takast á stálinst inn.
Já og hún er náttúrulega, svo er að áhöra þessi Rússlandsfaktor sem að kemur alltaf mjög mikið inn í að hún kom og hingað til Moskvu og hitti Putin fyrir þrjár vikur það bil og hún vill eins og hún er á línunni sömu línu og De Gaulle sem að var, honum var nú komin frá völdum 68 með leynitjónustu aðgerðum meðan að síja og öðrum að þá stuttu þeir mjög fransku kom honum frá að lokum og það reyndar voru tilræði við De Gaulle, hann var mjög í horn í síðu manna í Washington sem að De Gaulle rak NATO frá og sagði henni Frakkland úr Atlantshafsbandalaginu, úr NATO og auk þess að þá senda það sem hann taldi verðlausa dollara skipsfara gámum til Bandaríkjana og var mjög svona anti-amerískur.
Já.
Þannig að Bandaríkjamenn eru mjög hrættir og reynir þannig að þeir hefur vunnið mjög öðlum höndum og þeir kunna nú sitt verk bæði í Suður-Ameríku og já, Miðausturlöndum og Austur-Evrópu og allt þetta og það gert allt já, ákveðin elita eða ákveðin já, á, ekki síst á Vesturlöndum til þess að reyna að koma í veg fyrir já, sigur þjóðurnisina sem eru þá meira kannski á línu De Gaulle en De Gaulle og ég held að Marine Le Pen sem átti ágætis fund og virði þegar vingótt við Putin að hún er á þessari línu sem að De Gaulle sagði að Evrópa frá Atlantshálun og ekki til Úralfjalla heldur til hérna Kyrrahafs og þá er De Gaulle og hún líka á línu sem að mörgum á Vesturlöndum eða á hærri stöðum er illa við að færa sig að rússar séu Evrópaþjóð.
Já.
Og hún er á þeirri línu og telur að rússar af Já, trúalega kristnir og hvítir og evrópumenn og þetta eigi heima í Evrópu sem eitri í beinum ákveðna annara aðila. Þannig að ég held að það veri mjög margt gert og að margir aðrir halda það og allt það. Til þess að komið vegferir, já, meiri árangur Le Pen í framtíðin. En hún á mjög annari línu en hvítur og menn sem að hafa mikið horn í síður úr sá og eitt aðal markmið diplomatískt, hernaðilegt og annað að halda rússum út í kuldanum og útiloka þá frá öllu og að telja þá ekki eina af okkur sem sagt þessum hvítu og kristnu og Evrópu og þetta en sem það kannski var skiljan þetta formálista tímanum en núna þegar að rússar hafa varpað honum frá sér og eru með líðaðis skipulag og atkvæða greiðslur og hellingaflokkum og annað og með kapitalist skipula á samt einhverju hluta vegna sem að við höfum kannski komið þarna ofta að þá aðal áherslan á að halda þeim fyrir utan og að reyna að rugga bátnum mest í Austur-Európu sem hægt er og búa til óvinna þjóðir eins og til dæmis rússar gegn Úkraínumönnum sem að hefði aldrei þurft að vera og mjög með hjálp Vesturlanda. Þannig að þetta er það sem að Marine Le Pen vill komið veg fyrir.
Já.
Þannig að þetta mjög áhugaverð staða og hún alltaf frá útra hefur ykkandi í stjórnmálum en er samt þessi manneski og hún alltaf er mjög flott kona og kemur veg fyrir og góður ræðumæður og dóttir pappa síns og alltaf.
Já.
En þetta mjög áhugaverð staða sem eftir komið.
Jú, það náttúrulega talað það, sko, kona og fyrsta konan í svona embætti þarna og annað en maður tók nú eftir því þegar að var verið að kjósa í Bandaríkjunum að þá voru nú konur svona bara meðmæla göngum til þess að reyna að styðja við það að kona í forseti Bandaríkjana. En það heyrist minna í konu núna þegar Le Pen á hlutamáli. Og hvenna reyfingum?
Hvenna reyfingum og svona sem að flæja eðlisínu á vinstri kanti og sósialdemokrátur og þetta náttúrulega mjög merkileg staðreynd sem að þú ert að benda á Arthur og áhugavert.
Þetta mjög sláandi.
Hún er að beitur í beinum svona þessa fjölmiðla elitu sem er algjörlega á bandi Macrons unga sem að náttúrulega Holland hefur lýst yfir stuðningi núna.
Já.
En svona samkvæmt eðlisinu samkvæmt að þá ætti kvennahreyfing og aðrir að vera fyrir það að kona kæmist í forsetaembætti þó hún sé ekki á þessari svona sósialdemokratísku flokkslínu.
Já. Svona
kratískri skandinavískri línu sem hún er ekki þannig að það ákveðin svona tískinningur eða annað ef að fólk vill að þessi kynjakótar og fólk komist í embætti kynjakótar.
Þetta er bara svona stingur í augum það að sjá þetta sko.
Þetta er verulegur tískinningur algjörlega.
Já. Það er samt haugu sko að bara í fljótubræði séð sko nýðust að þessara kostninga að sósialistar þeir viljast sitja alveg eftir og svo líka þarna að sko hægri mennirnir og þeir eru ekki svona með sína fulltrúa núna yfir í þessa seinni umferðina. Það er verið að kalla á verulega breytingu í Frakklandi.
Já, það er að fara ljóst en að gegn Fíón var mjög mikil keistla af pressunni sem að Fíón er náttúrulega hægri maður og kemur líka með vel fyrir og flottur stjórnmála maður en það var rosalega mikil keistla gegn honum og hans konu af þessari pressu sem er mikil stjórnir þá af fólkinu hans Hollands væntanlega og öðrum. Og maður fann það alveg það var alveg ljóst að Fíón var það átti að taka hana lífi pólitískt til þó að hann sé þarna með þessu 20% auðvitað að Macron, ungi sæti, flottistrákurinn og kornungur og hann er aftak í Holland. Hann alltaf var fekk líkilstöðu frá fjölmiðlum þó auðvitað hafi tímanum verið skammtað eftir reglustriku í kappræðunum eins og vera skal. En þá var alveg þetta var aftaka á Fíón, pólitísk aftaka. Fyrirfram með konuna hans og alls konar spillingamál sem hefur verið að draga upp og þess að þar.
Já.
Og það er alveg ljóst að því að brón á að vinna þessar kostningar samkvæmt svona bókinni og uppskriftinni þá og það er eins og ég sagði að þá er verulega vel fylgst með kostningunum í Brussel sem er stutt frá og síðan fyrir Vestanhaf líka og það er til þess áhugavert að Bandaríkin eða bandarísk utanríkisstefna sem að hún er mjög á bandi þessa unga sósialista Macrons þannig að og þeim mjög í huga í nöfnum Lupin og aftur held ég að rústansk faktorin komið við upp vegna þess að mönnum alveg það eitur í beinum ákveðin aðeila að menn verði já, talið saman við rússana og séu já, sem ekki endilega bandamenn en já, bara álfubúa
Sjálfunni
sem að hefur nú síðan nóg blóð á síðustu öll.
Já, já, en Haukur, er þetta ekki líka bara það að Lupin, hún ekki til sölu, sjáðu? En svo aftur á móti horfum við á eins og núna Emmanuel Margons að hann kemur það nú bankaelitinu, hann fyrrum viðskiptar á þeirra í ríkistjórn og landi, alveg þar til í fyrra og þetta já, bara eins og landi hafi skipt jakkaföt, skilur hver munurinn?
Já, já, það er rétt og hún náttúrulega, já, hún mjög hörð á sinni stefnu og sannkvæm sjálfur sér og hún má alveg eiga það að hún ekki að hlaupa til og frá og sig sakkins og Holland og aðrir hafa gert og fylgja hér annar í vínu frá öðrum borgum og öðrum heimsálum í sinni utanríkisstefnu og til dæmis það að Holland, hann hreyfði ekki mótmælum við því þegar að síja er að hlera hans farsíma og engasíma og hann átti nú í alls konar ævintýrum, var að fara móturhjólið þarna í ástarsmyndi við ástkonu sína og pressu og pressu allt dokumentarað af öðrum mönnum, en það er greinlega að þetta skiptir ekki, en svona eftir frakki og ágætt eftir frakki síðan fórseti Frakklands og minna Jeltsin var eftir rússi og drakk og þetta, og fransmenn eru eins og þeir eru, en það að hann segi ekki bóks við því að erlend leynum þurfst að því að hlera hans farsíma og það var ekki einn óta en eitt geiti á milli landa út af því þannig að og líka hvað hann með hefðið sem þeir ætla að selja rússunum það var alveg skandal fyrir kall greið hvernig kanarnir algjörlega réðu hann og honum François Holland forseta fimmta lýðveldisins þannig að það er ekki neitt bein í nefinu pólitískt hjá manninum og til dæmis með þessar refsiaðgerði sem að frakkar hafa tapað gríðarlega á franskir vínbændur og eplabændur og ekki hvað og hvað á viðskiptasamböndunum við Rússland. Þannig að það er náttúrulega ákveðin veikleiki að sín ekki, hafa ekki bein í nefinu og standa fyrir hand þjóðarinnar í viðskiptum og annað sem að menn er að tapa á og businessin er ekki dánað með þetta.
Jó, en sjáðu náttúrulega líka öryggisþáttinn og öryggisfaktorinn, hann marglofaði að herða öryggismálinn og það er náttúrulega kannski það sem hann hefur tapað mest á. En aftur aðonum Macrons, hann er eitthvað framlenging út úr fjármálaelitinni. Hver væri væntanleg breyting innan Frakklands ef hann verður kjörinn?
Það er athyglisvert hérna Haukur að hann er einlægur stuðningsmaður Evrópusambandsins, Macron, og eini frambjóðandi sem var það í raun og veru sem átti möguleika að vinna. Hann kemur eins og Artrúður bendir á frá út alinn upp í bankama hérna, elítunni, hann nýtur stuðningsfjölmiðlana, hann fleipur frá borði þegar hann sér fram á það að Hollang hefur engan stuðning og sósialistarnir á niðurleið, stopnar einhvern miðjuflokk sem hann kallar og sinn eigin flokk og er komin í þessa stöðu. Hann er í raun og verið tilbúin, hann er tilbúning, þetta er tilbúning hverju sem við getum hægt.
Já, ég held það getur að hann sé, hann er bara afurð ákveðnar krísu og að menn er í miklum erfiðleikum og fundu þennan sæta og flottur fulltrúi og laglegur strákur og allt þetta og það hefur hann svona ræðuhæfileika og annað en það er alveg ljóst að sósialistar í Frakklandi þurfa með Holland sem að þau axarsköft og veikleika merki og skandala á alveg hann hefur staðið fyrir að þá þurfa er auðvitað nýtt bóð í þetta en hann þessi strákurinn, hann stendur ekki fyrir einhvern veginn ægilega nýjan eða sterkan leitó eða sterkt fraklandi eða slíkt. Þetta er alls ekki einhvern veginn góli í ungarjafóningi.
En við hvað flokka allan hann að styðjast í þingin? Nú eru kosið í júni líka og allan hann að styðjast við sósialistaflokkana sem hann er búin að afneita minnskosti í orði núna rétt fyrir kosningar, meinar hann eitthvað með því. Hvernig allar hann að taka breytta stjórn frá því sem nú er það virðist vera hans eins og þeir vilja einhver breyta, bankaelita vill einhver breyta, Evrópusambandi vill einhver breyta, sósialistarnir vill ekki breyta, þeir hafa stöðning í stólborganum þar sem að stólfyrirtækin bankarnir og svo innflytjendurnir búa. Það er þeirra stöðningur það ekki.
Jú, það er það, en þetta verður áhugast að sjá hverju er alltaf saminast á í þessum anti-löpen fronti sem að verður alveg öruglega gerður og
já,
hún veit uppdráttar þó að hennar enda úrstætt ótrúlega góðhaldið en það er náttúrulega mjög ólíkt að hún segri það er mjög margt að gera skil franski
góðhaldið. Það er nánast útilokað og hún segri í raunum verið þessu.
Já.
En það er náttúrulega mjög
ekki. Já, hún fær kannski einhver 31% en hann þá kannski tæp 70.
Nei, það er ekki svo. Það er nú talið að hún geti náð svona hátt í 40%, sko. Eða við kannanir bentu til þessi gæð að fólk var spurt hvort þeir myndu kjósa og þá fekk hann rúmlega 60 og hún tæplega 40. Þannig að það er 60-40 dæmið svona heldur meira í gangi núna. En það var náttúrulega sigurferðan ef hún færi vel yfir 40% held ég þó hann er ekki fórsetið.
Já, við stílega. Og þetta getur, það getur gert, minna getur, það hafa gert. Það átti ekki að sigra og Hillary átti að vera fórseti og hún hérna kannski getur það orðið ótrúlega úrslit líka í Frakklandi vegna þess að pólarnir eru svo merkir og stórir og þessi svona hægri vintri reyðilega mikið eins og með Rússlandsfaktorinn og hennar aftur við þá einhverjur íst til vinstri og ekki svona fleiri hægri sinnaður dörðin sinna flokkur sem að hún náttúrulega stendur.
Ég heyrði að frálitskjöfum í gær haukur, ymsum fjölmölu, þeir voru að segja það að Pútin myndi reyna að hafa áhrif á kostningarnar í Fraklandi núna og svo voru aðri sem voru að telja að hryðjuverkamenn myndi líka reyna að hafa áhrif með því að beita sínum aðferðum núna kostningar, það getur vel að þeir gera það. En hvað segir með Pútin? Heldur að hann reyna að hafa einhver áhrif og getur hann haft einhver áhrif á kostningar í Fraklandi?
Nei, það held ég ekki, það ekki, ég korki tæknilega en ég áróðuslega séð, ég held hans ég ekki, hann er mjög fyrir víða á Vesturlöndum sem að frá fólki sem að horfir á þessa svartkvítu pressu sem oft er sett mjög einfaldari mynd fyrir þá fyrir einfaldara fólk og mjög svartkvít, fólk sem að leta minna og hefur minni áhuga, þannig að, en hann er mjög virkur hins vegar að sjá ákveðnum greiðslum og ekki síst þá á hægrivængnum sem að myndu kjósa Lupin, en þó að frakkar eigið þókkulega stóran komaðurka flokk og vinstri maður hafi náð ótrúlega miklu árangri núna og þá eru það fólk ekki á Moskvu eða Pútins línu þannig að, og tækninglega sé það voru þetta svipuð paranója sem að fjölmiðlar eru að byrja núna á og segja það að Pútin hafi stjórna kosningunum þegar Trump komst að það er nú mikið þá til þess að einhver maður lengst út í heimi geti ítt á nokkra taka og það þarf að vera frekar veikur kunni sem að greipi vöðlu slíku, þannig að menn segja það sem að frekar gera meika frekar grína slíkum hérna tilgátum en ég held að Pútin þeir sem að virða hans sem er náttúrulega ákveðin hluti frakka og fransk-rússnesk samskipti er náttúrulega mjög merkileg og hafa verið í gegnum árin og tíðina, þannig að en ég held að hann hafi ekki og ég ekki eftir að hafa og gera ekki tilraun til þess að hafa einhver úrslit árið en hann hitti náttúrulega Lupenna, hún kom hérna heimsum til Moskvu um daginn og hún hitti hann og þau settust niður og töluðu saman og auðvitað er ekkit einhvers leiðtogi sem að getur bara bankað upp í Kreml og gengið inn þannig að hún hefur svona góðvilja hjá Pútin og hann fór ekki til grafgötur með það og þau hældu hvort öðru og skjölluðu alveg í hástert þannig að og það er náttúrulega ákveðan faktur sem að menn eru mjög hrætti við að rússar lái einhvern veginn skipta tengslum og það að Frakkland verði ekki undir stjórn þá frá Brussel að Frakkar að París, fólk í París takk hákvarnir fyrir hönd Frakklands ekki gegnum þá Brussel eða jafnir frá Washington vegna þess að sem er segja að bandaríkjumenn hafi mikla einhverja fjarskýringu á utanríkisstefnu og það er bendi nú með Holland og þessa skandala og annað sem að við myndum stóð áður með því ætla að selja herskipu og það var tekið fyrir og hýtt og þetta að þeir séu fjarskipti hinum frá öðrum stöðum þannig að en ég held að Pútin hann get ekki haft útlýtt áru hvort í svona huglegt mér teknilega séð en ég meina og svo er náttúrulega þessi kommunistaflokkur í Fraklandi og þeir spila en ekki ekki þannig séð en svo kannski einhver svona vinstri fólk sem að er svona halt eða hefur svona sympatíka hvað þúsum úr Úslandi og annað en það er engin afgerandi faktur.
Já, en hvernig finnst þér haukur að fjölmiðlar svona hafi staðið sig í andaranda þessara kostninga? Hafa þeir verið svona almennt, finnst þér heiðalegir?
Já, það var alltaf þessi pólitísk aftaka á fíjón sem að var pöntuð reynilega fyrir fram og aftur að eiga sér stað og það til þess að reynsa inn fyrst og fremst að anti lupennu vengnum og svo er Emmanuel Macron alveg hætti hástyrt og hann er mikið svona óskabart fjölmila sem að kannski eru ekkert grítið en það er bara eins og var í bandaríkjunum og var heima að þegar að Trump sigraði, þegar Brexit átti að vera utópía eða átti aldrei að verða veruleika að það er ákveðin úrskyggja sem er þá kemur fram og þetta er svona ákveðin klassi þeir sem eru fréttastjórar á Vesturlöndum og ekki sem er kemur óvart í því og eflaust kannski er það mjög eðlilegt þó að slik kannski alveg mjög heiðarlegt varandi ýmis prinsip sem eiga sér stað í blaðamennsku og fjölmiðlamennsku en þetta, ég held að við könnumst alveg við þetta og það er bara eins og það er og ekki við því að gera.
Já, þannig að í raun og veru er Macron, hann er vel markasettur í gegnum fjölmiðla.
Já, hann tala ekki mjög vel fyrir og annað, en það að hans Fraklandi mjög illa stætt á hinnum ymsu sviðum og ímynd Fraklands ekki dægilega góð núna og öll þessi hryðjuverka eftir að koma lup henni eflust á fram eitthvað og eða fleiri verða þá kannski meira en hins vegar er það að Macron er ekki að standa fyrir einu nýju eða byltingakendu eða nýju Fraklandi eða nýju skipulagi eða neitt nýju, hann er að standa fyrir því að sem að er og menna frænski bandur er að dreifa mikið á torgum og sjómenn og hitt og þetta, verkamenn í versmiðunum er ekki dánæði með Evrópusambandið eða á engan veginn eins og bara afhróð sósialista, það er algjörlega að saga til næsta bæjar og þá er ég að tala hann Fransúa Hóland, núverandi fórsýttar sem að ekki einu sinni hafi dugi í sér eða annað og hann vissi að hann hef myndi alveg þýtt tapa eða svo má gróft að orði komast að hann er að skilja til þessi algjört þrotabú og það þessi ungi strákur sé hans pólitíski aftaki ef að frakka hugsa aðeins lengra heldur en svona einhver flott mynd á flakati fram í tímana þá er ekkert neitt sem að blasir neitt glæsilegt við því og þetta held ég líka býr í segl hægri manna og Le Pen náttúrulega er fulltrúið þeirra og þetta verður ákveðlega áhugavert að sjá hvernig, vegna það getur aðeins margt gert líka á þessum stutta tíma það þarf ekki að meitt skandal hjá þessum hjá honum Macron hann kannski talar eitthvað af sér, hann er ekki þó reyndur, hann er mjög ungur Le Pen hún er mjög hörð og öflug í stjórnmálum og mjög reynd og náttúrulega hún hefur skóla gamla mannsins.
Já.
Hann hefur kennt henni þetta frá unga árum og hún kemur bara mjög fyrir líka og hún er náttúrulega mjög hötuð eins og við vitum en hún er flott kona og kemur vel fyrir og alveg kann að koma fyrir sér máli þannig að það er kannski líka ofst þetta útilokana en það er þetta kemur ljós og þetta verður algjörst innvígi og mjög áhugavert framhaldið.
En það var nú eins og Fillon, hann lýsti strax yfir sko að hann myndi styðja Macron og var að hvetja fólk til þess. En það er ekki þar með þetta hægri menn eitthvað hlýði honum.
Nei.
Þeir eru kannski kunnum engar þakir fyrir þá stöðu sem að hann er búinn að setja hægri menn í sko. Þannig að hann getur víst að það séu nú yfir sér hefnir.
Nei, meðal frakkinn bara Fransúa og Sján og Klót og aðrir ágætismenn og konur, fransmenns almennt, að þeir koma inn í kjörklefan núna þegar önnurum ferðarður og þá munur kjósa, með hjartanu og öllu þessu franska, en ég held að menn verði kannski líka að leggja saman aðeins 2-2 og það er svolítið saman sem er merki á milli Macrons og Hollands, núverandi fórseta. En pressan hún var eftir að keyra stíft gegn Le Pen, það er alveg ljóst og hún náttúrulega hefur sín áhrif líka. En svo er bara alls konar faktora sem kannski geta komið inn í þetta og það er nú ekki talið fyrirmyndir ástand bara í landinu, í Frakklandi sjálfur sér og hjá fransku fólki og almenningu öðru og innflytjendamál eru í miklu mólestri og það eru heilu tjaldbúðirnar þarna hingað og þangað og lögreglan í vandræðum á vissinu, þannig að Þannig að þetta verður mjög tvísint held ég þegar að til kemur og en svona það mjög áhugavert líka að sjá hvernig menn eru að flykja sig saman. Bæði frá í svona miðvinstri og svo alveg frá hægri þá sem að ná ekki svo til þjóðfylkingarinnar að þeir eru núna að búa til bandalag sem einungis gert gegn Lupen og þetta hafa menn lengi gert eins og ég sagði áðan vegna þess að menn vissu hennar styrk og menn hafa og óttast hana alveg mjög eins og heita neldin. Já, og ekki síst menn í öðrum borgum og öðrum apparötum og þá helst í Brussel og annars staðar skulum við segja.
En ef við lítum á
stefnu hennar... Þetta bandarækjumenn eru skítrættir við hennar, hvað sérum?
Ef við lítum á stefnu hennar til dæmis, og það er alltaf verið að tala um öfgar hjá henni og tönnlast á því, ef við lítum á henni í efnahagsmálum þá er hún miðjumanniskja, það verður ekki séð hana en hún sé það, hún vill... hérna hætta sjálfsagt hernaðarsamvinnu við Evrópu, við NATO eins og De Gaulle vildi á sínu tíma og hún vill fara úr Schengen en það er ekki hægt að halda því fram að hún sé einhvers konar öfgamanneskja sem vill standa í einhverjum styrjaldar átökum eða svifta fólk mannréttindum eða skerða eða takmarka mannréttindi eða annars slíkt. Sko, er þetta ekki ofmælt, Haukur? Ég meina þegar verið að halda þið fram að hún sé eins og menn tönnlast á víða og í sérstaklega í þessum fjölmiðlum að hún sé öfga manniska. Það þá helst í innflytjendamálum og hún vill svona íhaldsama stefni í innflytjendamálum eins og ríkti hér áður fyrr.
Já, þetta er bara klísja sem er límt við að hún sé svona öfga hægri, þetta er límt, þetta er reynt að líma þetta við hérna Orbánt og fleiri menn í til dæmis Ungverjalandi sem er ekki sammála á Evrópustefnunni sem að hefur beðið hálfgert eitthvað skipbrot og þannig að þetta er svona einu þessum klísjum sem að þessi kræpa pressa sem að við þekkjum alltaf mjög vel er í með fullri virðingu og þetta er kannski mjög professional og fagmannlega hjá þeim að fyrir áliti og allt það en þetta er svona eina þessum krisum en minna, hún er á móti stórkapitalinu og eina þessum harða sem að hún vil hæði kannski að herða til muna innbyggjendalöggjöfuna og bráða úr Schengen og styrkja lögreglu og slíkt og ekki síst í ljósið þessara þriðjuverka sem að hafa verið. Og þetta er það sem að kannski höfðar til fransks almennings og annara í miklu atvinnuleysi og öðru. En þetta er alltaf bara eina þessum krisum sem er rýmd á fólk til þess að minka svona þess vægi og reyna að gera það tortvíkilegt að ýmsa vísu. En ef að menn kynna sér hennar stefnu og hennar flokks og annað þá er þetta ekki einhver nasistaflokkur sem að svona það er reynt að gera saman sem ekki á milli hennar og pappans og annað, hann var kannski harðar í kallinn. Og setja svona nasi, helst að setja yfirskegg, Hitlers yfirskegg og höndina fram með sík helfeðinni. Það er bara ekki rétt, en þetta er bara þessi einfaldar áróðsherfast
og verður eða fóttu meira. Það er tala mikið populisma. Þetta sé bara populismi. Þú veist, það er að reyna að fá fólk til að hoppa á það, skilur. En þetta áróðurinn er víða, við heyrum það líka hér á Íslandi, það er alveg á fleygiferð hér, þessi áróður sko. En Haukur, það kom fram 2012 þegar á landverð var kosinn forseti Frakklands, að þá lofaði hann nánast gulli og grænum skógum. Hann lofaði því að atvinnuleysi er tekið á því, nú er atvinnuleysi minnstakosti 10%, 30% víða hjá ungu fólki. Margt af þessu ungu fólki á aldrei eftir að vinna á markaði ef að þessi stefnu verður ekki breytt. Hann lofaði ýmsu öðru, hann hækkaði skattana upp í 75%, það nánast lítill sem engin hagvöxtur í Frakklandi. Það eru stór svæði í Frakklandi sem bara ástandið er mjög slæmt, það er hnignun og hrörnun víða á stórum svæðum. Þannig að má eitthvað búast við því að næsti forseti, ef hann verður Macron þarna sem að flesti búast við, að hann taki upp einhverja breytta stefnu og hvaða stefna gæti það verið?
Nei, hann verður alveg fullkomlega á Brussel línunni og Evrópusambandinu að Frakkland sé þarna hornsteinn Evrópusambandsins og það er alveg ljóst að það er engin róttæk eða radikal ráð sem að hann hefur gegn þessu miklu vandamálum sem að eiga við Frakkland og franskan almenning og annað. Þannig að það er alveg ljóst að hann er fullkomin í að framhald stefna á hérna, Holland sem er í dag og kannski Frakkar gera sér grein fyrir þessu. Þannig að það verður rosalega mikil hræðslu áróður gegn Lupen að hún fari með allt í hund og kvöft ef hún kemst að. Þannig að, en alltaf í eðlisinu þá eru frakkar náttúrulega Evrópumenn í sér og þess aftar en það er gamla stefnan sem að sami flokkurinn er raunni þetta er alltaf bara algjörlega ný, já, grauturinn er sá sami og eða hvernig sem það er skálinn ný og allt þetta er bóttfinn þannig að það er engin stefnubreyting sem að verður sjá Emmanuel Macron núna gegn hérna, í samanbörði við það sem að Hollandi við staði fyrir þannig að það er alveg ljóst og sama stefnan þá í austur átt og gegn úrsum til dæmis og þess aftar sem að hefur valdið miklum vonbrigðum hjá Putin og öðrum og þeir gerðu svona ráð fyrir sjálfstæði Hollands og annara manna á sínum tíma
við verðum bara það styttist í kostningar núna það eru eftir tæpa tvær vikur svo við fylgjumstum með þessu haukur En það var athyglisvert að heyra þína sína á þetta mál og við bara þökkuðir kærlega fyrir.
Takk fyrir.
Og bara bestu kveðið til Moskvu.
Takk svo með.
Takk fyrir þetta, Haukur Hauksson, nokkar maður í Moskvu. Nú viljum að fá hér franska tóna, svona, láta þú svífa hérna aðeins yfir svona í ljósi þessara kostningaúrslita í Frakklandi.
Je viens sömu gutt
No, hans no, fjöð
Útvarp saga, besti vinu þinn
Þarftu að láta smíða nýjar innréttingar eða laga þær gömlu? Við sjáum það. Erum með fullkomið trésmíðaverkstæði að Lyngási 12, Garðabæ. Gólfþjónustan, sími 897-22-25, 897-22-25, Gólfþjónustan.
Eru vorverkin framundan? Er komin tími á framkvæmdir í garðinum og þarf að skipta lagnir? Er innkeyrslan í ólagi eða ertu í byggingahugleðingum? Við bjóðum upp á alla almenna jarðvinnu. Markmið okkar heiðarleiki og vöndu vinnubrögð. Gröfuverk sími 770-1756. 770-1756.
Já, iðnaðarmenn. Allir iðnaðarmenn á einum stað. Píparar, múrarar, smiðir, málarar, rafvirkjar, takmenn og flísar. Já, iðnaðarmenn sími 544-44-44. Sími 544-44-44.
Frá lagsta laugavegi, vormarkaðurinn hafin, 50, 60 og 70% afsláttur. Sumar yfirhafnir, Gary Weber og Betty Barclay, sparidress buxnaúrval, Frank Lehman glæsikjólar og margt fleira. Nú tækifærið að eignast gæða merkjavöru á útsöluverði. Lagstall laugavegi. Litla versluninn með stóra hjartað, opið alla daga frá klukkan 10 til 22. Verslunin Rangá, skipasundi 56.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi, bílarétting.is.
Póstkerfi skútarhönni 7 hafnafyrði auðlýsir. Nýtt póst, ódýrt póst, gert við á meðan beðið Hringdi síma 699-8330, 699-8330. Iljaskinn auðlýsir, verslunin hættir, gerir góð kaup, 40% afsláttur á öllum skóm. Skóverslunin Iljaskinn háaleitisbraut. Borgarapótek auðlýsir, ókeypis lyfjaskömmtun, hagstætt lyfjaverð, sérkjör fyrir ellilífeyrisþega og öryrkja. Góð staðsetning og gott aðgengi fyrir fatlaða. Opið alla virka daga frá klukkan 8 til 18. Borgarapótek, einkarekið apótek. Borgartúni 28, sími 533-83-31. 533-83-31. Borgarapótek, þín vegna. Frábært verð til Danmörkur og Færeyja með Norrænu. Taktu bílinn með í ferðalagið. Við siglum vikulega allt árið. Norræna ferðaskrifstofan sími 570-8600 og Smyrilæn Seyðisfirði sími 570-2808. 570-2808.
Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
I am wonderful, I am magical
finally I'm where I wanna be.
Hlustið á útvarpsögu á appinu í símanum ykkar, hvar sem þið eru stödd. Útvarpsögu appið á Play Store.
Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Í síðteins útarfinu Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson og Jóhann Kristjánsson hér í útsendingunni. Við vorum að tala við Hauk Hauksson okkar mann í Moskvu og vorum að ræða úrslitin í frönsku kosningunum í gær.
Já.
Og það náttúrulega alveg óljóst hvaða stefnu þetta tekur en búist þó við því að Macron, fái nú meiri hluta að mér skusti svona tala fyrir því núna það svolítið hillar í stemningi kringum hann.
Já, hann hefur
góða stuðning. Þú veist, alltaf silfu fati svolítið.
Já, hann hefur stuðning fjölmiðla og svo
já, peningaelítunar.
Já, peningaelítan og Evrópusambandsins.
Já.
Þannig hann er nú með svona þá valda mestu með sér.
Já.
Svo hann náttúrulega með einhverja hópa en hann, ég veit ekki hvernig tengslina við hann sósialistana, hann telur sig vera einhvers konar miðjumaður og hefur svona stopnað einhvern flokk en ég veit ekki hvort að sá flokkur fá eitthvað fylgi í þessum þingkosningum, það er óljóst alveg.
Akkur fór hann út úr ríkstjórninni hjá á landi?
Já, ég veit ég, hefur hann svarað þeirri spurningu?
Nei, ég veit ekki.
Nei, fór hann ekki bara út vegna, það gekk illa og sá fram á það að ef að menn væru áfram í þeim flokki á þess forsendum þá myndu þér aldrei náninum pólitískum fram á
varum? Að hann er bara búin til, hann er bara sett á svið að búin til óanægja og hann látin við kjúta því að hann þykir svona efnilegt kandidatsefni,
já.
svona sá skásti, að því að það var alveg búið að sína sig að á landi, hann bara, það hrundi bara fylgi og hrundi af honum.
Já.
Þannig að það var alveg búið að vona flokkur, hann gæti farið eitthvað fram aftur.
Þessi Ammon þarna sem var fyrir sósíalistaflokkin, hann fekk, og var í bandalagi við græningja, hann fekk rúmlega 6% af fylgi.
Já.
Sem er náttúrulega mjög lítið og hérna að fá ekki með þeirra fylgi þannig að hann er svona með svipa fylgi eins og samfylkingin á Íslandi.
Já.
Samfylkingin var nú ekki með græninga með sér þannig að þetta er náttúrulega mjög slam staða sem er hjá sósíalistum að þeir byðu afró.
Já.
En svo komum við náttúrulega þessi maður sem að vinnur þarna og svo er það hérna, róttæklu vinstrimennir sem að tengdust jafnvel kommunistafloknum.
Já.
Og þeir, hann fekk ágætt fylgi víða land.
Já.
Ná,
en nú er þetta aldrei, það er eitt merkilegt í þessu að Le Pen, hún sæki fylgi sér svo meira út á land, ef svo má segja, og hún síður með náttúrulega alls ekki í París, til dæmis, og þetta er svolítið að gerast, þetta er líka svo í Bandaríkjunum, fyrir að horfa á þessum í kringum Hillary, það er svona þessi peningaelita sem er inn í stórborgunum, inn í glerhísunum, og þetta er meira fólk svona starfandi hjá ríkinu og framfæri annara og...
Já, það eru stór fyrirtækin, þeir eru náttúrulega með sínar höfuðstöðvar í borgunum og þessi vinna hjá þessum fyrirtækjum stjórnendur, millistjórnendur og aðrir og svo eins og segir opinbera stofnanir og allir þessir aðlar eru þarna þessu svæð og þeir eru svona hlindari í því að breyta litlu að hafa óbreytt kerfi
já.
Og svo er það innflytjendurnir sem að búa þarna líka og eru annars hvort atvinnuleysir eða kannski vinna á lágum launum.
Já, jöfnum. Kannski aðlega ódýrt vinnu fyrir þessi peningaöfl.
Sko. Og síðan er það svo slæmt vegna þess að hækkun á húsnæðisverði er orðið svo mikil á þessu svæðum að svona millistétta fólk og fólk með svona lítil, það vill alveg vinna þarna og leggja mikið á sig en bara gallin að sá að það getur ekki eignast húsnæði eða því að húsnæði eru svo dýrt á þessum svæðum og þetta er nákvæmlega sem er að gerast hér á Íslandi
líka. Já, þetta er alveg þetta er sama stefni.
Já, þetta er alveg sama að það, en alþjóðlega verkaskipting veldur því að ákveðnir hópar eins og stæðstæðri fyrirtækin og svo opinberir kærin. Þeir koma sér vel fyrir og ég tala ekki um einhverja fyrirtækin og en þessi svona aðrir hópar sem að hafa verið sterkir í okkar samfélagi, svona millist þetta hópar, þeir eiga oft undir högg að sækja núna.
Já, og frekar hrekjast þá út úr stórborgum og ef svo við sjáum líka svo bara hér í Reykjavík, það er bara verið að reisa svona hvert glerhísið af öðru.
Já, við tökum bara íbúðar eigundu, þeir fara til Hveragerðis, það er hægt að fóttir í húsna, Selfoss, nú hugsaðu það Reykjanesbæ, veit það ekki, það er nú hækka verið þar líka. En allavega þá gerist þetta
já,
og þá er möguleiki fyrir það.
Að hér er svona þessi sko glerhalla stilla að byrja og sko menn halda það að svo ellendi ferða með þeir séu að sækja hinga til að horfa á glerhísi. Það er svo mikill miskilingu og að þvíleitunum til er miðborginni mikill hættu. Það er
alltaf að glerhísin eru bara að fylgja þessum stofnunum og svo er það náttúrulega þessi þú það tala þá endalega þessar íbúðir eða húsnæði fyrir. Þessa ellendu hérna túrista.
Já, meðal annars. En svo er líka, þeir vilja náttúrulega hafa þessu innflýtendu til að nota sem með ódýrt vinnuafl.
Já, það er það.
Það sem er hangir og spýturinn líka.
Og þá koma til, þá verður þessi ágreiningur á milli innflýtenda og þá hérna hópa samfélagsins sem að hafa ekki notið góðs af alþjóðavæðingur.
Já.
Þannig að þetta var þarna vel ákveðin átök
og
þetta stafar ekkit af rasisma eins og menn talum, heldur erum að ræða, ólíka hagsmunni sem að ráða menn allir geta að leysa og hafa engan áhuga á og halda bara áfram sömu stefnu, flytjan innflytjandur, óanæðin magnast upp, þeir hlusti ekki á það og afgreða þá hópa sem einhvers konar öfga hópa. Og þetta hafa þær gert nánast allstar í Evrópu og það er að gerast hér á landi líka.
Já.
Það menn alltaf ekki að viðurkenna réttmæta gaggríni á þessa stefnu. Þannig að þeir alltaf ekki gera það. Þannig að það má búast við því að það verði meiri togstreiti í okkar samfélagi og það er athyglisvert að hið opinbera kerfi á erfitt með að fjármagna útgjöld ríkisins þrátt fyrir það að tekjurnar hafa sko stórlega vaxin.
Já, en það var náttúrulega, Pétur, þetta er sérstaklega þegar við fengum inn þessa norrænu velferðarstjórn. Mm. Hún kom með þetta hérna og það þýðir að sko framkvæmdavaldi og stjórnsýslan styrtist á þeirra kostna verulega og þau gáðu þeim verulega eftir tauminn þannig að það búið að reyna að breyta regluverkinu og verklagsreglum vítt og breyttum stjórnsýsluna í þessum anda
Njö, til að þjóna alþjóðlega
já, til að þjóna þessum
alþjóðavæðinu
já. Og það jafnir líka búið að breyta eins og reyna að fara inn í hegningalögin og ennur verða að hamast þar
já, það að víða en sko það sem gerist er það að stóra málið þetta að eins og gerist náttúrulega hjá Evrópusambandinu þeir standa vörð þessa stefnu
Já.
Og ég sé ekki að það sé neina líkur á því að það verið horfið frá henni því þeir líta svo á að það halda áfram með alþjóðavæðinguna og frjálsa för eins og þeir kalla hún nú kannski ekki alveg frjáls á milli landa
Já.
Og síðan eigi launþegar í landinu að fjármagna velferðakerfið sem síðan erlendir aðla njóta góðs af líka Já. Og þá vel að greiða niður vinnuafli með velferðarkerfi. Skilur þú?
Já.
Það er þannig að það
er gert. Þetta er svona, heyrðu, enn í lokin, ein frétt frá Sameinuðu þjóðunum eða hvað? Þú ætlar að segja okkur eina frétt?
Já, ég sá það að Sáti Arabíumenn, þeir eru komnir í kvenréttindaráð Sameinuðu þjóðana.
Ó, halleluja.
Og þeir eru svona taldir vera, já, svona... leiðandi aflvæntalega í mannréttindum og kvenréttindum.
Já, kvenréttindabaróttu.
Já,
það er... Mér það stórkostlegt, Sáti Arabar.
En það er alveg hreint, það er svolítið merkilegt.
Eru ekki bara komnir við fórustöðandi?
Hvað Sáti Arabi hefur sloppið við gaggrinni?
Allt.
Hvort sem það er hjá saminu þjónu, hvort sem það er alveg þeirra sem að benda það, þeir eru ætti að taka við öllu þessum flóttamönnu, þeir eru að hefna á því að það er náttúrulega, ég held að það sé ekki nánast sömuleiti hálgert þræla haldi á konum
já, já.
Og engin segi neitt við því Nei. Og síðan maður að benda það að þegar að ráðast var á 2002 þá komin nánast allir þessir öfgamenn frá Sádarabíu sem að er að fjármagna vahabíta öfgastefnun út allan heim
já.
Sem að eru helstu þar sem hatrið grassirar gagnvart vestrænum gildum
Akkurat,
og þetta gera þeir allt saman og komast upp með þetta allt saman og nánast engin segir engin eitt og það vel að verja það, það ótrúlega margir
Hvað sagði þetta hétti, kvenréttinda
Þetta kvenréttinda ráð saminuðu þjóðana
Kvenréttinda ráð saminuðu þjóðana tekur á móti sem Sáti Arabum þannig
Þetta var gaggrínt en þá er rökin þau að þetta sé nú að lagast og þess vegna ber að taka þá inn ástand
Já, lítur á rasism með gaggrínna þetta
Ég veit það ekki, ég veit það
En svona nú þetta
Svona er þetta, bara, þetta er sönn frétt sko.
Já, já, ég veit það
Þetta er ekki grín
Nei,
ekki
ég veit
það,
en þetta er svona Við bara þökkum hins vega fyrir í dag og beðum ykkur vel að lifa Arnþrúður Karlsdóttir, Pétur Gullusson og Jóhann Kristjánsson í útsendingunni hér Við þökkum fyrir verið sæl
Útvarp saga, besti vinur þinn
Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum sama innihald. Selolían er einstökolía sem mælt með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og exem. Hátt hlutfall omega 3 fitusýra. Mikil virkni og selolían fæst einnig í hylkjum. Læknar mæla með selolíinni. Selolían fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, þinniverslun seljabraut, melabúðinni, víðisverslunum og fiskbúðinni trönurunni.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Glæsileg fermingatilboð á sængum og kottum. Sængur á verði frá krónu 22.900 og kottum frá 8.900. Dún og fyður, laugavegi 86. Eðal kjúklingakrydd, frábært á kjúklingin, mest selda kryddblandan hjá pottagöldrum.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is